creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, iar regia tehnică este asigurată, ca de obicei, de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii Creștinism și Cultură, am vorbit despre un aspect adesea trecut cu vederea când studiem istoria unei mișcări religioase, și anume muzica. Am văzut cum, în cazul adventismului timpuriu, cântarea nu a fost doar un element decorativ al închinării, ci o parte a identității spirituale. Imnurile au exprimat speranța revenirii lui Hristos, au însoțit momentele de încercare și au unit comunitățile de credincioși într-o experiență comună de credință. Am descoperit că adventismul s-a născut, într-un anumit sens, cântând. În corturi de adunare, în case modeste sau în câmpuri misionare, cântările despre venirea Domnului au modelat sensibilitatea religioasă a acestei mișcări. Muzica a devenit teologie cântată, iar pentru generații întregi, ea a fost o formă de educație spirituală. Astăzi facem un pas mai departe în această istorie. Părăsim pentru moment spațiul cântării și intrăm într-un alt capitol al extinderii adventiste, răspândirea mesajului spre vestul Statelor Unite. În această ediție vom urmări cum a ajuns credința adventistă pe coasta Pacificului, într-o regiune aflată atunci la mii de kilometri de centrul mișcării. Vom vedea cine au fost pionierii care au dus mesajul în California, ce provocări au întâmpinat și cum s-a dezvoltat acolo una dintre cele mai importante baze ale lucrării adventiste, pentru că istoria adventismului nu este doar o succesiune de idei sau doctrine. Este înainte de toate povestea unor oameni care au traversat distanțe mari, au înfruntat dificultăți reale și au crezut că mesajul pe care îl purtau merita să ajungă până la capătul continentului. De aici reluăm firul istoriei. California, supranumită mai târziu Statul de Aur, a intrat în componența Statelor Unite în anul 1848, după încheierea războiului mexicano-american și semnarea tratatului de la Guadalupe Hidalgo. Teritoriul fusese ocupat militar cu câțiva ani înainte de ofițerii americani John Fremont și Robert Stockton, iar tratatul a confirmat definitiv această situație. Până atunci, regiunea fusese locuită în principal de populații native. Primele așezări europene au fost întemeiate de spanioli, care au ridicat o rețea de misiuni și de avamposturi militare de-a lungul coastei Pacificului, unele dintre ele ajungând până în zona actualului San Francisco. În prima parte a secolului al XIX-lea au apărut și colonii rusești pe coasta de nord a golfului San Francisco. Urmele acestei prezențe se mai regăsesc încă în nume precum Russian River sau orașul Sebastopol. În urma unui acord semnat în 1824 cu Statele Unite și Marea Britanie, Rusia a renunțat la aceste revendicări teritoriale. În anii 1840 au început să sosească tot mai mulți coloniști americani. Iar după o scurtă perioadă în care a existat o republică locală efemeră, teritoriul a fost integrat definitiv în Statele Unite. La mijlocul secolului al XIX-lea, California era încă un teritoriu slab populat, format în principal din misiuni, ferme și câteva așezări comerciale. În întregul stat existau doar aproximativ 6.000 de locuitori albi. Totul s-a schimbat însă în 1848, când la Sutter's Mill, pe râul american, a fost descoperit aur. vestea a declanșat una dintre cele mai spectaculoase migrații din istoria Americii. Mii de oameni au pornit spre vest în căutarea îmbogățirii rapide. Unii au traversat continentul cu căruțe acoperite, trase de boi sau cai, alții au ocolit America de Sud pe mare, iar alții au trecut prin istmul Panama. În doar un an, populația Californiei a crescut de la câteva mii la aproximativ 85.000 de oameni. San Francisco s-a transformat într-un port agitat și cosmopolit, marcat de o dezvoltare rapidă și uneori haotică. Comunicarea cu partea estică a Statelor Unite rămânea însă dificilă. Poșta era transportată uneori de celebrul Pony Express, iar călătoria cu căruțele dura luni întregi. Pe mare, rutele ocoleau Capul Horn sau traversau Panama. Abia în 1869, odată cu finalizarea primei căi ferate transcontinentale, Union Pacific și Central Pacific, legătura dintre est și vest a devenit stabilă și relativ rapidă. În acest context de expansiune și de schimbări rapide, a ajuns și credința adventistă în California. Prima familie adventistă de ziua șaptea stabilită în acest stat pare să fi fost cea a lui Merritt Kellogg, fiul cel mare al lui John Preston Kellogg. În anul 1859, influențat de o perioadă economică dificilă în estul Statelor Unite, Merritt Kellogg a pornit împreună cu familia sa spre vestul continentului. O serie de împrejurări, unele favorabile, altele mai puțin, l-au purtat dincolo de Mississippi și în cele din urmă până în California. Acolo și-a găsit de lucru în meseria sa de tâmplar. Pentru o vreme, familia Kellogg a rămas singura reprezentantă a credinței adventiste în acest teritoriu îndepărtat. Dar nu au rămas inactivi. Au distribuit broșuri și cărți religioase, iar literatura misionară a stârnit interesul mai multor oameni. În acei ani au apărut și alți credincioși izolați care descoperiseră mesajul adventist prin lectură, deși nu aveau încă legături directe între ei. Primul convertit cunoscut al lui Merritt Kellogg a fost B.G. St. John, un bărbat de aproximativ 40 de ani. Viața lui reflecta drama epocii aurului. Făcuse o avere în exploatările miniere, dar o pierduse aproape la fel de repede. În momentul în care l-a întâlnit pe Kellogg, lucra adunând cherestea pe docurile portului. Fusese însă un milerit în 1844 și nu-și pierduse speranța revenirii lui Hristos. Ascultând explicațiile lui Kellogg, el și familia sa au acceptat sabatul. Credința lui statornică și interesul său constant au contribuit decisiv la menținerea acestei mici comunități în anii de început. În anul 1861, Merritt Kellogg a obținut permisiunea de a folosi o sală din Tribunalul orașului San Francisco. Acolo a început să țină, o dată pe săptămână, prelegeri despre doctrina celei de-a doua veniri și despre sabat. Când această sală nu a mai fost disponibilă, el a închiriat un alt spațiu și a intensificat programul, organizând 3 întâlniri pe săptămână. Ca rezultat al acestei activități, 14 persoane au acceptat mesajul și au început să păzească sabatul. A fost organizată o clasă biblică, iar întâlnirile regulate de sabat au dat naștere unei mici comunități care a menținut credința vie timp de aproximativ 2 ani. Contextul general era însă dificil. Statele Unite se aflau în plin război civil. Deși California era geografic departe de front, tensiunile politice și economice au afectat și viața publică de pe coasta Pacificului. Progresul lucrării a încetinit. O parte dintre credincioși s-au mutat în alte zone, iar descurajarea a început să-și spună cuvântul. Se pare că însăși familia Kellogg a trecut prin momente grele, iar întâlnirile au fost suspendate pentru aproape 2 ani. Totuși, în octombrie 1865, cei câțiva credincioși rămași s-au adunat din nou în casa familiei Kellogg. După ce au analizat situația, au luat o decizie importantă: să ceară sprijinul conferinței generale. Pentru a arăta seriozitatea apelului lor, au trimis și suma de $130 destinată cheltuielilor unui predicator care ar fi putut veni să-i ajute. Situația de la Battle Creek, centrul lucrării adventiste de atunci, era complicată. Mai mulți dintre liderii conferinței generale se îmbolnăviseră și plecaseră pentru tratament la sanatoriul din Dansville. Activitatea administrativă devenise dezorganizată, iar conducerea nu avea în acel moment pe nimeni disponibil pentru a fi trimis în California. Astfel, mica grupare de credincioși de pe coasta Pacificului rămânea, cel puțin pentru o vreme, fără sprijinul pe care îl ceruse. Totuși, istoria nu se oprește aici. Din această situație, aparent fără ieșire, avea să se nască unul dintre cele mai importante capitole ale extinderii adventiste în vestul Americii. Timp de aproximativ 18 luni, lucrurile au rămas în suspensie. În primăvara anului 1867, credincioșii din San Francisco s-au mobilizat din nou și au decis să-l trimită pe Merritt Gardner Kellogg ca delegat la sesiunea conferinței generale. Planul nu a reușit pe deplin. Când au luat decizia, era deja prea târziu pentru ca el să ajungă la timp. Au trimis în schimb o cerere scrisă. Apelul lor n-a fost ignorat, dar a ajuns într-un moment în care conducerea nu avea capacitatea de a răspunde imediat. Atunci, Merritt Gardner Kellogg a decis să acționeze pe cont propriu. Și-a vândut casa, iar în toamna acelui an a pornit spre estul Statelor Unite, unde a rămas până la următoarea sesiune a conferinței generale. Conferința generală s-a reunit la Battle Creek la 28 mai 1868. La această întâlnire au fost prezenți 2 predicatori, care aveau convingerea că sunt chemați spre o lucrare nouă și dificilă. Era vorba despre Daniel Bourdeau și John Norton Loveborough. Merritt Gardner Kellogg era și el acolo și a prezentat cu insistență situația din California. Era nevoie urgentă de lucrători. În fața acestei chemări, ambii predicatori s-au oferit voluntari. Trebuie să ne imaginăm ce însemna o astfel de decizie în anul 1868. Nu era vorba de o deplasare rapidă, organizată prin structuri bine finanțate. Conferința generală avea doar 5 ani de existență, iar resursele ei erau extrem de limitate. A trimite 2 misionari pe coasta Pacificului era pentru acea vreme o decizie curajoasă. În doar 3 zile s-a luat hotărârea. John Norton Loveborough și Daniel Bourdeau urmau să plece în California cu un cort pentru evangelizare. Problema următoare era, desigur, finanțarea. James White a făcut un apel în revista Review and Herald pentru strângerea sumei de $1,000, necesară cumpărării cortului și acoperirii cheltuielilor de călătorie. Între timp, el a avansat fondurile necesare pentru ca misiunea să poată începe. Cortul a fost cumpărat, aranjamentele au fost făcute, iar John Norton Loveborough și Daniel Bourdeau, împreună cu soțiile lor, au pornit la drum. La 24 iunie 1868, s-au îmbarcat într-o navă în portul New York, îndreptându-se spre coasta Pacificului. Chiar și în aceste condiții modeste, spiritul de economie era evident. John Norton Loveborough a reușit să obțină o reducere de $200 la costul călătoriei pentru cei 4. Cortul a fost expediat separat printr-un transport mai lent, fără frânghii și stâlpi, ceea ce a mai economisit încă 50 de dolari. California era o lume diferită de Est. Descoperirea aurului transformase statul într-o economie aparte. În primii 5 ani după descoperirea metalului prețios, California produsese de peste 20 de ori mai mult aur decât întreaga America în perioada colonială și în primele decenii ale statului federal. Banii circulau aproape exclusiv sub formă de monede de aur, iar valorile erau ridicate. Acest lucru încuraja un stil de viață generos și uneori chiar extravagant. În asemenea condiții, metoda modestă de strângere a fondurilor, practicată în statele din Est, ar fi fost dificil de aplicat în California. În sfaturile sale, Ellen White sublinia că lucrarea din acest stat trebuia adaptată contextului local. Ea recomanda prudență și economie, dar în același timp, îi încuraja pe lucrători să gândească planuri mai largi, potrivite unei societăți obișnuite cu investiții mai mari. Această orientare avea să influențeze mult timp strategia dezvoltării lucrării adventiste în vestul Americii. După o călătorie lungă, John Norton Loveborough și Daniel Trimble Bourdeau au ajuns la San Francisco în 18 iulie 1868. Prima lor gazdă a fost B.J. St. John, deja știm, un convertit al lui Merritt Garner Kellogg. Planul inițial era să ridice cortul evanghelistic chiar în San Francisco. Curând însă au descoperit că, deși hrana, mai ales fructele, era abundentă și ieftină, chiria pentru terenuri era foarte ridicată. Având încă în minte experiența din Est, au decis că nu-și puteau permite să înceapă lucrarea acolo. Neștiind unde să meargă mai departe, au decis să se roage pentru călăuzire, iar răspunsul a venit neașteptat. Chiar a doua zi, un străin a venit să-i caute. În numele unei biserici independente din localitatea Petaluma, situată la aproximativ 80 de kilometri nord de San Francisco, i-a invitat să vină acolo și să țină întâlniri. Membrii acelei comunități citiseră într-un ziar din Est că doi predicatori cu un cort evanghelistic plecau spre California. Se rugaseră ca, dacă acești oameni erau trimiși de Dumnezeu, să ajungă cu bine. Unul dintre ei avusese chiar un vis neobișnuit. În vis, doi oameni aprindeau focuri pentru a lumina ținutul din jur. Unii slujitori încercau să stingă focurile și aruncau peste ele tufișuri și iarbă, dar cu cât încercau mai mult să le stingă, cu atât flăcările se aprindeau mai puternic. Curând nu mai era un singur foc, ci 5 focuri mari care luminau împrejurimile. În cele din urmă, cei care încercaseră să le stingă au spus: "Nu are rost să mai luptăm împotriva lor, pentru că cu cât încercăm mai mult să le stingem, cu atât ard mai puternic." Și omul a înțeles că acei doi oameni din vis erau predicatorii care veneau cu cortul. Astfel, Biserica Independentă din Petaluma a trimis un om la San Francisco pentru a-i găsi. Mai întâi a întrebat în port și a aflat că un cort fusese adus și i s-a spus unde fusese trimis. Și a mers acolo și a întâlnit pe Loveborough și pe Bourdeau. Întâlnirea a fost decisivă. Cei doi au acceptat cu bucurie invitația, au trimis cortul la Petaluma și la 13 august au deschis prima lor serie de întâlniri cu cortul. Opoziția din partea unor pastori locali nu a întârziat să apară, exact așa cum sugera visul. Membrii Bisericii Independente au urmărit însă prezentările cu interes. Când însă s-a ajuns la subiectul sabatului, comunitatea s-a împărțit. 6 persoane au acceptat noua învățătură, iar ceilalți s-au retras. Lucrarea a continuat însă în localități din Comitatul Sonoma, Windsor, Pinar, Santa Rosa și Hillsborough. 5 centre de predicare au apărut astfel într-un timp relativ scurt. 5 focuri aprinse în acea regiune, în ciuda opoziției constante. La un moment dat, într-o adunare a pastorilor locali, s-a luat chiar o decizie pragmatică. Să-i lase pe adventiști în pace, pentru că, spuneau ei, cu cât se opun mai mult, cu atât mesajul lor se răspândește mai mult. În primăvara anului 1869, John Norton Loveborough a fost invitat să vorbească la școala Monroe, la câțiva kilometri vest de Santa Rosa. Când a ajuns acolo, un bărbat furios care agita mulțimea l-a împins afară și l-acuza că este mincinos și blasfemiator și că a citat greșit un text din Scriptură. Disputa s-a dovedit însă a fi una teologică. Omul credea în doctrina chinului veșnic, în timp ce Loveborough predica distrugerea finală a celor răi. În cele din urmă, micuța adunare s-a strâns în aer liber sub un stejar mare din apropiere și întâlnirea a continuat acolo. Pentru că drumul principal trecea chiar pe lângă acel loc, numeroase căruțe pline cu oameni care mergeau spre oraș au oprit să asculte. Vestea despre întâlnire s-a răspândit rapid și au început să vină invitații din alte localități. În districtul Pinar, unde mai multe persoane acceptaseră deja mesajul, fusese programată o întâlnire pentru 19 iunie. Un bărbat, ale cărui două fiice căsătorite primiseră credința adventistă, era însă hotărât să împiedice predicarea. Înarmat cu o bâtă și un cuțit de măcelar, l-a stat la pândă într-un loc izolat de pe drum. Dar Loveborough, fără să știe nimic despre planul lui, plecase dis de dimineață pentru a evita căldura zilei și trecuse deja pe acolo. Când omul a ajuns mai târziu, a așteptat în zadar. Vestea despre această întâmplare s-a răspândit rapid și a stârnit multă discuție în regiune. În loc să oprească lucrarea, opoziția a atras și mai mult interes. Curând, locuitorii din Santa Rosa au început să spună că adventiștii ar trebui să aibă propria lor casă de adunare în oraș. Un bărbat a donat 2 terenuri și 500 de dolari, iar alții, atât credincioși cât și simpatizanți, au contribuit și ei. Rezultatul a fost prima clădire de biserică adventistă de ziua 7 din California, finalizată și deschisă pentru adunări în noiembrie 1869. Astfel s-a stabilit lucrarea într-un colț care avea să devină mai târziu Uniunea Pacificului, una dintre cele mai puternice regiuni ale Bisericii Adventiste de ziua 7. Aproape 2 ani au fost dedicați lucrării din Comitatul Sonoma. În această perioadă s-a format acolo un nucleu puternic de credincioși, o bază solidă pentru dezvoltările viitoare. Mă opresc însă aici pentru astăzi și vă invit la ediția viitoare ca să vedem continuarea. Iar până atunci, toate bune!